Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendo msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Karibuni.
Naam, mimi hapa ni BMJ Murithi na tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tukiwa na mwenzangu Abdushakur Abud. Leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi Mei mwaka wa 2018. Ni matangazo ambayo yanasikika pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na vile vile kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibu. Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya wakimbizi karibu na mji wa Goma huko mashariki mwa Kongo wakilalamika baada ya kambi yao kufungwa na serikali.
Lakini hapa si nafasi ya kuweza kulima, sisomeshe watoto, watoto wanakosa shule kwa ukosefu wa mwayen. Sijui kama serikali yetu ya Kongo leo inaweza kutuwazia nini, tuweze kupata amani kwetu turudi.
Na waziri wa mambo ya nje wa Iran anasema kwamba nia ya Ulaya kuisaidia Iran haitoshi kutokana na makampuni ya Ulaya yanaondoka huko Iran.
Na vile vile katika jamii na maendeleo, hivi leo tutaangazia faida za mnazi na bidhaa zake ambazo kwa karne nyingi zimewaletea mapato wakazi wa maeneo ya pwani ya Afrika.
Haina chemical, kijipaka unanyoroka kabisa, akina lovera nyuma. Ni hivi ambaye zimebuniwa juzi juzi, lakini hiyo ni toka mababu zetu, asili kabisa. Nimetumia hata watoto wangu misi wapaki wakina nani, watoto wangu wachanga wote natumia hiyo mafuta, wanalainika, hata rashes zile sikuizi hakuna tena.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya www.voaswahili.com, lakini kwanza habari za dunia na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba kiongozi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kutafuta amani katika jimbo la Darfur nchini Sudan, UNAMID, ameeleza masikitiko yake kufuatia makabiliano ya hivi karibuni katika eneo hilo la magharibi mwa nchi hiyo lililokabiliwa na vita. Jeremia Mamabolo amesema makabiliano hayo yaliviacha vijiji vikiwa vimeteketea na watu kufurushwa makwao. Afisa huyo amesema kwamba vita vilizuka katika milima ya Jebel Mara licha ya azimio la upande mmoja la kusitisha mapigano la mwezi Machi mjini Khartoum. UNAMID imezitaka pande zote zinazozozana kuwa na subra na kutatua masuala walionayo kwa njia ya mazungumzo na amani. Mama Bolo amesema hayo kupitia taarifa baada ya kutembelea makao ya muda ya ujumbe huo katika mji wa Golo katika eneo hilo la Jebel Mara. Marekani pia imeshutumu mapigano hayo ambayo ilisema yalipelekea maelfu ya raia wa Sudan kuhama makwao. Makala ya televisheni nchini Misri yanayoonyesha wakati wa mwezi mtukufu ambayo yanaonyeshwa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadan yamekasirisha nchi jirani ya Sudan na kupelekea Khartoum kutuma malalamiko rasmi mjini Cairo. Makala hayo yaliyopewa kichwa cha Abu Omar al-Masri inahusiana na masiha ya msomi wa Kiislamu wa itikadi kali wa Misri, mshirika wa aliyekuwa muasisi na kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Laden, ambaye alikuwa anaishi Sudan mnamo miaka ya 90 kabla ya kuhamia Afghanistan baada ya Khartoum kumfukuza. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema kwamba imemuita balozi wa Misri nchini Sudan kueleza rasmi kutoridhika kwake na makala hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Misri haikujibu, lakini kituo kimoja cha televisheni kimenukuliwa na shirika la habari la Reuters kikisema kwamba yaliyomo kwenye makala hayo ya televisheni ni mawazo tu ya mwandishi wake na wala hayakusudiwi kuingilia serikali wala watu wa Sudan. Na hali ya mvutano inaripotiwa katika visiwa vya Komoro kufuatia kushikiliwa nyumbani kwa na kuachiliwa huru rais wa zamani wa visiwa hivyo Ahmed Abdullah Sambi siku chache tu baada ya kuhojiwa na maafisa wa usalama juu ya kuhusika kwake na mpango wa kuuza pasipoti za taifa hilo kwa wakazi wa nchi za Kiarabu. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Vyanzo vya kuaminika vimeeleza Sauti ya Amerika kwamba polisi walipambana na baadhi ya waandamanaji katika mji mkuu wa Moroni waliojaribu kuandamana hadi nyumbani kwa Abdalla Sambi jana jioni baada ya kupata habari kwamba ameachiliwa huru na kutaka kwenda kumpongeza. Wizara ya Mambo ya Ndani ilieleza mwishoni mwa wiki kwamba iliamua kumweka Sambi chini ya kifungo cha nyumbani baada alipojaribu kuwachochea wafuasi wake kuandamana kulaani tuhuma dhidi yake baada ya kuhojiwa nyumbani kwake na wapelelezi. Sambi na rais wa zamani aliyechukua nafasi yake Kililu Dhainin pamoja na maafisa wengine 10 waandamizi kutoka serikali zao wamezuiliwa kusafiri nje ya nchi. Wote wanatuhumiwa kwa kuendesha vibaya mradi wa kuwauzia wabedui wa Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu uraia wa Komoro ili kuweza kupata uwekezaji wa kiuchumi kwa Komoro. Mpango huo ulianzishwa mwaka 2008 pale Sambi alipokuwa madarakani kati ya mwaka 2006 hadi 2011. Kiongozi huyo wa zamani amekana tuhuma hizo dhidi yake ingawa tume maalum ya bunge la Komoro mapema mwaka huu ilitoa ripoti inayoeleza kwamba zaidi ya dola milioni 100 imetoweka kutoka mpango huo baada ya maelfu ya pasipoti kuuzwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, iwapo ndo unaamka ama unaelekea kazini ama bado unapata kiamshakinywa hapo mezani, hiki ndicho kituo cha kusikiliza. Naendelea na habari za dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mpango wa kuanzisha programu ya chanjo ili kuzuia mlipuko unaoendelea nchini humo kuenea zaidi. Zaidi ya dozi 4,000 za chanjo zimetumwa kwenye mji mkuu wa bandari ya Bandaka ambako visa vitatu vya virusi vya Ebola vimethibitishwa tangu wiki jana na watu wengine wawili kushukiwa kuwa na virusi hivyo. Chanjo zingine ziko njiani kupelekwa huko. Visa 26 vinavyohusiana na Ebola vimeripotiwa kaskazini magharibi mwa DRC tangu Aprili mwaka huu. Msemaji wa shirika la afya duniani Tarik Jaserevki alisema jana Jumapili kwamba milipuko ya awali ya ugonjwa huo imeonyesha kwamba kuna umuhimu wa kumpata rasilimali ya kukabiliana na hali hiyo kwa haraka ili kuokoa maisha na pia kuzuia gharama kubwa hata zaidi kwa kukabiliana na ugonjwa huo mapema. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif alisema jana Jumapili kwamba uungaji mkono wa kisiasa kutoka kwa mataifa ya Ulaya ili kuokoa mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 baada ya Marekani kujiondoa kwa makubaliano hayo hautoshi iwapo makampuni mengi ya Ulaya yatasitisha uwekezaji katika nchi hiyo ya Iran. Shirika la habari la serikali ya Iran IRIB lilimnukuu waziri Zarif akisema kwamba kufuatia kujiondoa kwa Marekani kutoka kwa mkataba huo, matarajio ya raia wa Iran kuhusu uungwaji mkono kutoka mataifa ya Ulaya yameongezeka na kwamba uungwaji mkono kutoka kwa Umoja wa Ulaya hautoshi. Kutokana na vitisho vya kurejesha vikwazo vya Marekani dhidi ya makampuni ya Ulaya yanayofanya biashara na Iran, makampuni mengi ya kigeni yamesitisha uhusiano wake na Iran.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka Jamhuri ya Afrika Kati ambapo idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi na ripoti ongezeko dogo la mapigano huko kusini mashariki mwa nchi hiyo na kusababisha zaidi ya watu 7,000 kuondoka kwenye makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika muda wa wiki nzima iliyopita. Mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambapo ripoti yake inasomwa hapa na Khadija Riami.
Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeelezea kuwa wakimbizi wako katika hali ya kukata tamaa, wenye wasiwasi mkubwa na wanahitaji msaada wa haraka. Msemaji wa UNHCR William Spindler anasema maelfu ya watu, wengi wao wanawake na watoto, wamelikimbia eneo lenye hali ngumu sana ili kuepuka ghasia huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Anasema wakimbizi wamewasili katika kijiji cha ndani cha Kanzawi nchini DRC, katika jimbo la kaskazini la Baswele ambalo limeingiliwa na maelfu ya wakimbizi kutokana na mapigano ya awali.
The refugees have reported fleeing fighting between two anti-Balaka groups in the area.
Wakimbizi wameripotiwa kukimbia mapigano kati ya makundi mawili ya anti-Balaka katika eneo la Kuongo, umbali mdogo tu kutoka mpakani. Ni mfululizo wa karibuni wa harakati za wakimbizi kaskazini mwa DRC. Katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja, idadi ya wakimbizi wa CAR nchini DRC imeongezeka kwa kiasi cha wakimbizi 102,000 mpaka zaidi ya 182,000, na hii haijumuishi wale waliowasili karibuni.
Mwezi Disemba mwaka 2012, Seleka, ushirika wenye idadi kubwa makundi ya Kiislamu, uliangusha serikali ya CAR. Kundi la anti-Balaka ambalo kwa kiasi kikubwa lina Wakristo wengi na watu wenye kuamini dini za kienyeji liliundwa ili kukabiliana na ukatili wa Seleka. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaripoti kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini CAR vimewakosesha makazi takriban watu 700,000 na kusababisha kiasi cha watu 1.5 million kutafuta hifadhi katika nchi jirani. Spindler anasema mmiminiko wa sasa unaongezea tayari mzigo mkubwa wa wakimbizi.
We are particularly worried about the situation of elderly people, pregnant women and others.
Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya wazee, wanawake wajawazito na wengine wenye mahitaji maalum. Kuna chanzo kimoja tu cha maji katika kijiji cha Kanzawi, na hivyo kuwalazimisha watu kunywa maji kutoka kwenye mto. Wakimbizi wengi wanalala maeneo ya wazi na wengine katika majengo ya umma.
Flinda anasema watu hawa wanahitaji haraka sana msaada wa huduma za msingi. Bahati mbaya anasema uwezo wa UNHCR wa kutoa misaada ya dharura ni mdogo, kwa vile imepokea asilimia 16 tu ya fedha ambazo zinahitajika kuwahudumia wakimbizi nchini DRC.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenzi wasikilizaji, tunaendelea na habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba ataagiza uchunguzi hivi leo kuhusu tuhuma kwamba mtoa taarifa mmoja wa idara ya upelelezi kuhusu uhalifu wa jinai FBI alijipenyeza kwenye kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2016, na hii ni hatua ambayo huenda ikapelekea mvutano na wizara ya sheria. Kupitia taarifa aliyoitoa kupitia mtandao wa Twitter jana Jumapili, Trump alituma ujumbe uliosema kwamba atatoa maagizo rasmi kuhusu iwapo FBI na wizara ya sheria ziliingilia au kufuatilia kwa ndani kampeni yake kwa sababu za kisiasa. Alisema pia atataka kujua iwapo maagizo hayo yalitolewa na utawala wa rais aliyemtangulia Barack Obama. Punde tu baada ya Trump kuandika ujumbe huo, maafisa wa utawala wa Obama walimjibu kwa mshangao, kwa kiamini kwamba tishio au kitisho cha Trump ni uingiliaji mbaya kabisa wa mfumo wa sheria wa Marekani tangu rais kumfuta kazi aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey, ambaye alikuwa anachunguza kampeni ya rais huyo. Jana usiku wizara ya sheria ilitangaza kwamba inamuomba mkaguzi mkuu kupanua uchunguzi wake kuhusiana na tuhuma hizo za rais Trump. Naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein alisema kwamba wizara hiyo ingependa kujua iwapo kuna mtu yeyote aliyeingilia washiriki wa kampeni za urais kwa njia isiyofaa ili achukuliwe hatua. Na wazazi, familia na marafiki wa waathiriwa wa shambulizi la kutumia bunduki katika shule moja katika jimbo la Texas hapa Marekani walihudhuria ibada mbalimbali jana Jumapili kuomboleza vifo vya watu 10 waliouawa siku ya Ijumaa. Gavana wa jimbo la Texas Greg Abbott alihudhuria ibada katika kanisa la First Presbyterian mjini Santa Fe na kuwakumbatia waumini waliokuwa wakiomboleza. Mshambuliaji aliua watu 10, wengi wao wakiwa wanafunzi katika shule ya upili ya Santa Fe takriban miezi mitatu baada ya watu 17 kuuawa kwa njia kama hiyo.
Nam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa nchi hiyo, ambapo wakimbizi waliofukuzwa baada ya kambi yao ya Mugunga kufungwa na serikali wanalalamika kutokana na hali mbaya maisha wanaopitia hivi sasa wakiwa wazee wasiojiweza. Auster Malivika anatueleza zaidi.
Kuombaomba tu basi ndio vinaniweka.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Pandabo Ndivito anayeishi katika kambi kwa zaidi ya miaka 15 asema kwamba alitoka katika kijiji chake kilichoko wilayani Masisi hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na vita, na hadi sasa bado usalama haujapatikana eneo lake ili arudi, na kwa sasa aishi maisha magumu.
Hapa maisha inakuwa magumu. Kule nilikuwa nafanya kazi ya mkono, nikilima mashamba na nilikuwa ninasomesha watoto. Lakini hapa si nafasi ya kuweza kulima, sisomeshe watoto, watoto wanakosa shule kwa ukosefu wa mwaye. Sijui kama serikali yetu ya Kongo leo inaweza kutuwazia nini, tuweze kupata amani kwetu, turudi na tuweze kufanya tena kazi ya mkono na tuweze kusomesha watoto sawa vile zamani.
Ndivito ameongeza kwamba ashangazwa kuona kwamba yeye baada ya kukimbia machafuko sehemu alikimbilia Goma nako watu hushambuliwa kwa saa za usiku.
Sasa sijui tufanye nini. Kwenye tulitoka tunakosa usalama. Hapa kwenye tunakimbilia tena usalama ikosekane. Seke vraiment tujui tunaweza jikamata namna gani. Hakuna namna kusema tena tutoke pale wala twende kule. Tunangoja yenye Mungu ataamua kwa ajili yetu. Lakini serikali haiwezi kushindwa kitu, ako na uwezo yake yote anaweza kufanya kusudi amani iweze kupatikana.
Hata hivyo nimekutana naye Kaniki Mukilia ambaye ni mzee wa zaidi ya miaka 100, hajui umri wake kamili.
Baandika bakani bananiandika 85.
Asema kupata chakula ndiyo shida yake kubwa, na vile vile kusumbuliwa na magonjwa.
Kutokukula na kukosa kafasi ka kuikana. Magonjwa na njala.
Ndio inakutesa.
Magonjwa na busehe na kutosijuruse, zina nguvu ya kuiweza mbunyende kushamba hakuna.
Naye Kavanya Mamukanyima ni mama mzee akiwa hapa katika kata ya Mugunga, lakini walishambuliwa kwa risasi mwanzoni mwa mwezi na watu wasiojulikana, na watu wengi kujeruhiwa na wengine kuuliwa.
Waliwaua kwa vule vule tu. Walienda waingilia, ilikuwa kitu ya saa 12:30. Batu wakaisha, wamoya walilumia, wengine walifariki. Mungu akawapitiamo, anatusaidia kwa wanafanya sigirite. Wahadui hawezi tuingiri.
Wote kwa jumla waomba usalama kurejeshwa kwenye vijiji vyao ili warudi kuliko kuishi maisha mabaya. Mazembe David ni mmoja wa viongozi wa zamani wa kambi ya Mugunga iliyofungwa na serikali siku zilizopita.
Chenye kinaweza kufanyika tu ni kusema leta yetu ifanye mwa yote ione gisi nani ilete usalama kunyumba, watu warudie kunyumba.
Kanisa Katolika kwa upande wao wajiuliza kama viongozi wana masikio ama macho ya kuona malalamiko pamoja na mateso ya raia wao ama hapana. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukitoka huko DRC ni kwamba katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki Liberata Mfumukeko amesema utashi wa serikali za mataifa yanaounda jumuiya hiyo unaweka matumaini ya kupata maendeleo endelevu kwenye nchi hizo zinazounda jumuiya hiyo. Katibu huyo amesema hayo baada ya kukagua miradi mbalimbali inayoendelea kwenye kanda hiyo. Kutoka Kigali, Silvanus Karamera ana ripoti kamili.
Nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekuwa zikitegemea bajeti yake ya uendeshaji wa miradi kutoka kwa wahisani kwa zaidi ya kiwango cha 70%, lakini miaka hivi karibuni nchi hizo zimekuwa zikionyesha kauli za kutaka kujitutumua na kufikia hatua ya kujitosheleza zenyewe linapokuja swala la kuendesha miradi yake. Na ndiyo maana viongozi mbalimbali wakiongozwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Liberata Mfumukeko kuamua kufanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya jumuiya hiyo. Akiwa mjini Kampala, Bwana Mfumukeko akasema,
"We know that this is one..."
Tunatambua kwamba hii ni hatua ya mwanzo, lakini tunaendelea na mazungumzo ili kuhakikisha miradi kama hii inaendeshwa kwenye nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tayari tuna miradi 15 na tunatazamiwa kuanzisha miradi mingine 15 ya maji mpaka tuhakikishe wananchi wetu wanaachana tabia ya kutumia maji machafu.
No longer consuming dirty water.
Kauli hii inaungwa mkono na Dr. Ali Saidi Matano, katibu mtendaji wa kamisheni ya hifadhi ya maji ya Ziwa Victoria katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambaye anasema baadhi ya nchi zimepiga hatua katika kutekeleza baadhi ya maazimio yanayochukuliwa kufikia wakati huu.
Tunafaa kuiga mfano ambao kaunti za Kenya zinafanya katika kuimarisha maendeleo endelevu katika Ziwa Victoria. Na mambo ambayo tutakayokuwa tukipata hapa, tutaenda pia kuelezea upande wa Tanzania, tutaenda kuelezea upande wa Uganda, tutawaelezea Warundi na tutawaelezea Warwanda, kwa sababu ni lazima tujaribu kuangalia mbele.
Kwa upande mwingine, mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Tanzania Bwana Kabale Rugenzi anasema kwa hatua hii kuna imani kwamba kumbe Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiendelea hivi huenda ikapiga hatua zaidi.
Tumeshuhudia kabisa kwamba kwa mfano mradi wa maji ambao ni mkopo wa Benki ya Maendeleo ya Afrika takriban dola milioni 500 ambao umenufaisha Rwanda, umenufaisha Uganda, umenufaisha Tanzania, umenufaisha Burundi, umenufaisha Kenya. Haya ni manufaa makubwa kabisa na Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa inakwenda kwa watu.
Pamoja na hayo lakini, baadhi ya wachambuzi wanasema wakati umefika sasa viongozi waelekeze nguvu katika kuhakikisha wananchi wa kawaida wanakuwa nafasi katika kuamua mambo yanayohusu jumuiya hiyo ili kuelewa dira na mwelekeo wa jumuiya yao. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika kukuleteni jamii na maendeleo. Basi hii leo mnazi na mapato mengine yanatokana na mti wa mnazi. Na kama tunavyofahamu, wanasayansi wanasema nazi na mafuta ya nazi na vifaa vinatokana na nazi ni nzuri kabisa kwa afya binadamu. Basi leo tunaangazia juu ya mnazi na faida zake. Lakini mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, kabla ya haya yote anatupasha kidogo kuhusu historia ya mnazi. Mnazi ulitokea wapi na kuenea namna gani? Hebu tumsikilize.
Chimbuko la nazi kwa kweli bado ni kitendawili karne baada ya nyingine. Wapo wasemao kuwa nazi ya kwanza ilipatikana himaya ya Malaysia, India, Indonesia, na zingine zikasambazwa ulimwenguni kupitia baharini. Yaani mawimbi ya bahari yakatembeza nazi na kuenea sehemu tofauti za ulimwengu. Watafiti wengine wanataja India, Australia na bara la Marekani kama chimbuko vile vile la nazi. Huu unaendelea kuwa mjadala mpana kuhusu chimbuko la nazi. Kwa kifupi tu, ukiangalia nchi ambazo zinazalisha nazi kwa wingi duniani ni Indonesia, Ufilipino, India, Brazil na Sri Lanka. Na kwa kuwa lengo langu kuu ni kuangazia faida zake kanda yetu ya Afrika Mashariki, Wareno waliozuru pwani ya Afrika Mashariki walikuwa mabaharia na yasemekana walileta nazi. Ila kuna wasomi wengine waliozungumza na kuandika kwamba Wareno walipata mashua za Waarabu zikiwa na nazi kati ya karne ya 7 na karne ya kwanza BC. Hali halisi ilivyo kwa sasa miaka miwili baadaye, tunaangalia kwa kina uchumi kutokana na mti wa mnazi. Kumbuka pwani ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Zanzibar, Komoro ni maeneo ambayo wenyeji wanatumia nazi kwa wingi. Na haya ukiyapata katika jamii na maendeleo. Kwa siku ya leo nimetembelea wahusika mbalimbali katika pwani ya Kenya kuzungumza na watu tofauti kuhusiana na pato au uchumi wa mnazi.
Bado wewe chepe chepe, mnyiririko, mafuta nazi.
Mzee Katana Karisa ni miongoni tu mwa wachuuzi wanaofanya biashara ndogo ndogo kutokana na mazao ya mti wa mnazi. Yeye huuza mafuta ya nazi anayopakwa mwilini, na anapotembea kwa kengele kama hii inakuwa wateja wanatoka kwa wingi kuyanunua. eneo kubwa la pwani ya Afrika Mashariki limesheheni minazi, lakini yasemekana bado mazao yake hajapata soko kubwa inavyostahili. Katika kuangazia jinsi wakulima wadogo wadogo wanafaidika kutokana na bidhaa hizi, nimemfuatilia mzee huyu alipokutana na wateja wake nche kidogo ya mji wa Mombasa.
Mzee ndio unipromote hapa na mimi umpromote. Yeye ndiye ananiletea mafuta hapa biasharani. Ni mmea ambao uko hapa pwani kwa shughuli za mambo mapishi, inafanya ngozi inakuwa laini. Wakaji hapa pwani mara nyingi tunatumia mafuta ya nazi. Tukilinganisha na dukani, haya mafuta haya na mchanganyiko mbo yote, hana kemikali yoyote. Ni piwa kabisa, yani kutoka kwenye mti wetu wa mnazi tunaotegemea hapa pwani. Eh, ndio manufaa yetu haya.
Haina chemicals, kijipaka unanyoroka kabisa. Akina aloe vera nyuma. Ni hizi ambazo zimebuniwa juzi juzi, lakini hiyo ni toka mababu zetu. Asili kabisa. Nimetumia hata watoto wangu mimi siwapaki wakina nani. Watoto wangu wachanga wote natumia hiyo mafuta. Wanalainika, hata rashes zile siku hizi hakuna tena.
Na kama walivyojieleza wateja hawa, ni furaha kubwa kuwa na bidhaa inayotoka karibu na kwao. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema mnazi una manufaa makubwa zaidi kuliko inavyofikiriwa. Nimezungumza na mwanaharakati wa masuala ya kijamii Bi Ann na Bukenya.
Mafuta ya kujipaka, mafuta ya kupikia, fagio, pia mnazi unajenga nyumba zetu, lakini wale wakulima wa haya minazi hawajapata yale manufaa yote. Na jambo hili kwa mtizamo wangu ni kwamba lipelekewe wale viongozi kujulisha katika soko la kimataifa. Shida nyingine ni kwamba hawa wakulima wana mazao, lakini pale ambapo kuyapeleka yale mazao ndo wamekosa. Wateja wa rejareja wanayanunua kwa fedha ambazo ni chache. Kwa hivyo lazima viongozi kutengeneza viwanda. Tunaona mambo haya yakifanyika, kwa mfano kama ni kahawa, maua ambayo yako Naivasha.
Kilio hiki cha kutaka viwanda katika eneo lenye minazi ni pamoja na kusaidia wakulima kupata soko na kuepusha mawakala wa bidhaa wanaodaiwa kuwadhulumu. Lakini upande wa wateja, bidhaa kama mafuta ya nazi ni fahari kubwa kuzipata.
Kwa nywele kwanza, yani everywhere. Ukianzia nywele, mwili iko sawa hata kwa mtu mzima.
Naona ngozi yako pia ni laini,
Eh, sababu ya chepechepe. Ah, mambo sijui kuosha mtoto sijui na sabuni gani nini, but when you apply chepechepe, mtoto analainika kabisa.
Hasa tunapenda sana mafuta haya ya nazi sababu yanalainisha ngozi, mtu anakuwa mdogo kila siku. Mzee ndio unipromote hapa na mimi umpromote. Yeye ndiye ananiletea mafuta hapa biasharani. Hapa kwangu napewa, wakati mwingine wateja wangu upendezwa sana huwa anawachukulia pia.
Kufikia hapo nasema ni hayo tu niliyokuandalia kwa siku ya leo katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Haya ilikuwa ni makala yetu ya jamii na maendeleo kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni matumaini mmefaidika na matangazo yetu ya leo, lakini kabla ya kuondoka hapa, BMJ Muridhi anarudi hivi sasa kutusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kutafuta amani katika jimbo la Darfur nchini Sudan, UNAMID, ameeleza masikitiko yake kufuatia makabiliano ya hivi karibuni katika eneo hilo la magharibi mwa nchi hiyo linalokabiliwa na vita. Makala ya televisheni nchini Misri yanayoonyesha wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan yamekasirisha nchi jirani ya Sudan na kupelekea Khartoum kutuma malalamiko rasmi mjini Cairo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mpango wa kuanzisha programu ya chanjo ili kuzuia mlipuko unaoendelea nchini humo usienee zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Javad Zarif, alisema jana Jumapili kwamba uungaji mkono wa kisiasa kutoka kwa mataifa ya Ulaya ili kuokoa mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 baada ya Marekani kujiondoa kwa makubaliano hayo hautoshi iwapo makampuni mengi ya Ulaya yatasitisha uwekezaji katika nchi ya Iran. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba ataagiza uchunguzi hivi leo kuhusu tuhuma kwamba mtoa taarifa mmoja wa idara ya upelelezi ya uhalifu wa jinai FBI alijipenyeza kwenye kampeni yake ya uchaguzi ya mwaka 2016.
Ni hayo tu tuliokuwa nayo hii leo Kumekucha Afrika kutoka Sauti America Washington. Leo Jumatatu, ni shukrani zetu kwamba umeshirikiana nasi alfajiri, na tuna matumaini utakuwa pamoja nasi katika matangazo yetu yajayo. Kwa niaba ya wenzangu wote hapa BMJ Muridhi, Siri upande wa pili, mimi ni Abdishakur Abuni kutakia asubuhi njema na mchana mwema.